fa Bela Goluba.
Beograđani su, naročito oni imućniji, još u drugoj polovini 19. veka prihvatili običaj odlaska na izlete. Govorilo se da nam je to od Turaka ostanulo. Bilo je to delom i pod uticajem Evrope, gde je bilo vrlo moderno ići u prirodu. Tako je ondašnja direkcija Srpske železnice za jedan izlet izdala čak i posebnu knjižicu u kojoj je pisalo:
Direkcija Srpske državne železnice priređuje o trojicama jedan naročiti zabavni voz od Beograda do Ristovca, srpsko-otomanske granice, do Sukova, srpsko-bugarske granice i natrag, sa znatno spuštenim cenama. Ovaj voz sklopljen iz kola prve, druge i treće klase.
Bio je to prvi štampani turistički železnički vodič u Srbiji, kojim se želelo da se kroz naročiti zabavni voz prikažu preimućstva železničkog saobraćaja i omogući izletnicima da upoznaju lepote Srbije.
Dakle, govorit ćemo o nekim zanimljivostima iz prošlosti beogradskih izletišta.
Teško je danas zamisliti da je do pre stotinak godina u košutnjaku bio veliki broj srndaća i košuta, zečeva i ptica. Da je još od Prvog svetskog rata kod careve ćuprije bila turska topdžijska kasarna, ostatak artiljerijskih posada po kojima je svojevremeno ceo kraj nazvan Topčiderom.
Beograđani su rado išli u Topčider. Tamo je bio knjažev konak, do koga je sredinom 19. veka uređen lep put, a krajem veka išao je tuda i tramvaj.
Naziv Topčider postao je od dve spojene reči. Topdži, na turskom znači nešto što je vezano za topove i artiljeriju uopšte, a dere je reč persijskog porekla i označava u dolinu između dva brda kojom često prolazi kakva reka ili potok.
Tek pod upravom maršali Ali Paše, taj je deo nazvan Topčiderom. Do tada se zvao Mangare.
Zbog istorijske i arhitektonske vrednosti, najvažniji kompleks u Topčideru predstavljaju konak kneza Miloša i pridvorka, poznatija kao Topčiderska crkva. Oba zdanja su građena između 1831. i 1834. godine. Knjaz je odlučio da sedište dvora kneževine Srbije izmakne s očiju Turaka, koji su još držali Kalemegdan i Varoš.
Knez Miloš se 24. februara 1831. godine obratio pismom Tomi Vučiću Perišiću:
Postarajte se da u dogovoru sa kapetanom Stankovićem put duž i preko Topčidera, gde god iskvaren i od vode izlokan, bude dobro opraviti date. Nikakva kola ne puštajte da preko Topčidera idu, da livade kvare. Vi ćete se pritom postarati da nekoliko krečara nađete, da mi kreč peku, jer sam u namjereniju neka zdanija u Topčideru graditi.
Rukovoditelj izgradnje konaka bio je najbolji srpski neimar toga vremena, Hadži Nikola Živković, inače omiljen kod knjaza. Majstori su bili Janja Mihajlović i Nikola Đorđević.
Njih trojica su, pre Kneževog, sagradili konak Kneginje Ljubice na Varoš kapiji, koji je bio i ostao jedna od najlepših građevina Beograda. Ali imao je veliku manu. Bio je, tako reći, na puškomet od beogradske tvrđave.
I tako, prešavši u Topčider, Miloš se sklonio od Turaka, ali i od Ljubice, a zna se i zašto.
Topčiderska crkva, smeštena u neposrednoj blizini, sagrađena je kao dvorska kapela. Kasnije je postala parohijska crkva. Kao uzor je poslužila crkva manastira Vraćevšnica. Knjaz Miloš je crkvu podigao u znak zahvalnosti što mu je na tom mestu u Topčideru Karađorđe poklonio život. Naime, kada je 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, vožd je s vojskom logorova u Topčideru kod Hajdučke česme i na mestu gde se sada nalazi Topčiderska crkva.
Po dogovoru, Miloš Teodorović trebalo je da čuva prelaz kod careve ćuprije, da Turci u opsadi ne mogu da dođu do hrane. Miloš se nije držao naredbe, nego je otišao u selo Ostružnicu. I Turci su prevezli hranu.
Karađorđe pozove Miloša na odgovornost i u ljutnji potegne kuburu na njega. Vojvoda Mladen Milovanović skrene ruku Karađorđu i tako Milošu spase život.
Po drugoj verziji, Karađorđe je kaznio Miloša zatvorom i pustio ga na molbu svojih vojvoda. Kao znak zahvalnosti Bogu što mu je život pošteđen, Miloš je sazidao crkvu zahvalnicu.
O datumu kada je crkva počela da se gradi nema tačnih podataka. Po nekim izvorima izgleda da je to bilo još 1830. dok je po drugim gradnja crkve počela u proleće 1833. godine.
Znamo sigurno da je crkva dovršena 30. aprila 1834. pod nadzorom Tome Vučića Perišića, u to doba najpouzdanijeg Miloševog čoveka. Zidali su je isti majstori, Janja Mihajlović i Nikola Đorđević.
Prvi ikonostas oslikali su Konstantin Lekić, Jovan Stergević, poznati kao Janja Molen, i Dimitrija Jakšić. Taj ikonostas je 1874. godine zamenjen novim, koji su radili poznati beogradski slikari Steva Todorović i Nikola Marković.
Crkva je posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. Zato je od vremena kada je sagrađena pa do kraja Drugog svetskog rata o Petrovdanu na prostoru oko crkve održavan veliki narodni vašar.
Kažu da je dolazilo pola Srbije da se proveseli i da posle priča onoj drugoj polovini kako im je lepo bilo.
Izgradnji i uređenju Topčidera kao rezidencijalnog i upravnog centra Srpske države i crkve prethodila je odluka Porte iz 1830. godine da se Srbiji garantuje autonomija, a Milošu Obrenoviću naslednost vlasti.
Najveći radovi u Topčideru obavljeni su u prvom periodu vladavine kneza Miloša od 1831. do 1839. i u drugom periodu vladavine kneza Mihajla od 1860. do 1868. godine. Prvo se pristupilo raseljavanju stanovništva iz postojećih naselja, uglavnom na Banjicu, a posle rušenja njihovih kuća otpočela je gradnja.
Pored konaka i crkve podignuta je sveštenička kuća. Zatim kasarne, tabakana, to jest radionica za preradu sirove kože, konjušnice, šupe, mehana, pekara, ostava, ambar i staklena bašta.
Do 1836. godine nikli su u Topčideru i brojni drugi objekti. Mali konak, apsana, ledarnice, česme, vodovod, magacini i vodenice. O svemu tome se zna na osnovu sačuvanog plana troškova po vrstama građevinskog materijala. Naime, zgrade su bile ili ozidane, to jest pravljene od cigle i kamena, ili podignute, a to je značilo izgrađene od drvene građe i bondruka.
Česma koja je danas na Terazijama bila je od 1911. u izgnanstvu u Topčideru u crkvenoj porti, da bi u naše vreme 1975. godine bila vraćena na prvobitno mesto. Zahvalnost za to pripada Zoranu Jakovljeviću, koji je uradio projekat izmeštanja česme.
Po zapisu Milana Đ. Milićevića, u tursko vreme na mestu današnje terazijske česme bio je vodomer sa uturenom lulom u kamenu kulu od naroda nazvanom Nakarada. Kako su Turci ovu kulu vodomer nazivali Terazije za vodu, otuda i naziv za današnji beogradski centar Terazije.
Kako bi sa Terazija bila uklonjena ružna turska česma, knez Aleksandar Karađorđević 1846. godine daje predlog da se na tom mestu izgradi nova spomen česma sa Karađorđevim spomenikom i okolnim kamenim klupama za odmor.
Što nije uradio knez Aleksandar, uradio je Miloš. Povodom njegovog povratka na vlast u Beogradu su podignute dve česme. Ispred Topčiderskog konaka nalazila se manja česma koju je od tesanog kamena izradio klesar Franz Loran i uklesao poruku: ovaj studenac bi podignut po želji njegove svetlosti knjaza vladaoca Miloša Obrenovića od 1. do 8. novembra 1859.
Izgradnji terazijske česme majstoru Loranu pridružio se inženjer Franc Janko i 18. jula 1859. godine položen je kamen temeljac nove monumentalne česme za koju je knez Miloš darovao 1800 dukata. Česma je od tašmajdanskog tesanog kamena u obliku prizme sa četiri lavovske čeljusti iz kojih ističe voda. Bila je izgrađena za nepunih godinu dana, pri vrhu označena inicijalima kneza Miloša, M.O. 1860.
Česma je u izgnanstvo otišla zbog namere Beogradske opštine da preuredi Terazije i da tu postavi Meštrovićev spomenik Vesnik pobede, koji je zbog nagosti izazvao proteste ondašnje javnosti. Postament tog spomenika bio je iskorišćen za predratni terazijski vodoskok.
Majke je čerka bila, cvetne žena. Pa zavole momče jedno, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše, i nju prezre srca led, drugoj momi ruku dade. Bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma čedna, a sa crkve zvonno jeca, bila jednom ruža jedna.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nekim zanimljivostima iz prošlosti beogradskih izletišta, topčidera i košutnjaka.
Zanimljivost vezana za prvi period izgradnje topčidera tiče se zgrade restorana Milošev konak, potiče iz tog vremena. Naravno, niti se tada tako zvala, niti je uopšte bila to. Imala je neku od dopunskih funkcija u okviru celine oko konaka. Današnji izgled to zdanje dobilo je 1974. godine, pretrpevši znatne arhitektonske izmene.
Posebnu priču predstavlja Topčiderski park, koji je uređivan planski i za ugled kao prva površina od javnog značaja u Kneževini Srbiji. Početak uređenja vezuje se za ime inženjera Atanasija Nikolića, koji iz Preka dolazi u Srbiju 1839. iste godine kad knez Miloš odlazi i sa vlasti i iz zemlje. Atanasije Nikolić je bio profesor i prvi direktor liceja, a 1842. godine postavljen je za načelnika policijsko-ekonomskog odeljenja popečiteljstva vnuternih dela.
On je za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića uređivao i ozelenjavao topčider, a osnovao je i prvi rasadnik za biljnu proizvodnju 1846. godine. Pod njegovim nadzorom su nastali i radili Topčiderski ekonomski zavod i Zemljodelska škola.
Najobimnija uređenja parka i zelenih površina izvedena su za vreme druge vladavine Mihajla Obrenovića. Knez, čije su oči bile uprte u prosvećenu Evropu, odobrio je radove po principima francuske i engleske vrtne estetike. Zato su park oko konaka neki nazivali našim Versajem.
Iz sačuvanih dokumenata se vidi da je samo 1866. godine za uređenje topčidera izdvojeno dodatnih 17.000 groša poreskih. Taj trošak odobrio je Anastas Jovanović, domoupravitelj knježevih imanja. Pored gradnje raznih objekata i nabavke semena cveća i trave, iz Beča je dopremljeno 350 sadnica platana. Istog proleća to drveće je posađeno u Topčiderskom parku.
I tako dolazimo do čuvenog platana ispred konaka kneza Miloša. Dugo se verovalo da je on iste starosti kao i konak, ali nije. Sudeći po zapisima poznatog Feliksa Kanica, i ne samo njega, platan je od konaka mlađi 30 godina.
Po predanju, Francuz koji je rukovodio uređenjem parka nije mogao sve platane da zasadi. Upitao je Miloša šta da radi. Ovaj mu kratko odgovori: metni ovo u krečanu pred dvorcem. I Francuz je zasadio jedan platan u samu krečanu.
Zbog svoje razgranatosti, platan je 1881. godine poduprt dekorativnim gvozdenim prstenom i gvozdenim štakama. Danas je to jedan od najlepših platana u Evropi. Do Drugog svetskog rata ispod platana je stajao očuvan mramorni sto kneza Miloša u koji je bilo urezano M.O. 1860.
Felix Kanic je u Topčideru bio u junu 1868. godine, kada je između ostalog napravio i crtež konaka i drveća oko njega. Platani su tada bili u trećoj godini vegetacije, lepo razvijeni, ali je dominirao jablan između konaka i crkve.
Kada je Kanic ponovo došao, nakon 9 godina, na njega je snažan utisak ostavio platan ispred konaka, koga je, kako je zapisao,
širinom krošnje nadmašio samo čuveni platan u Trstenom.
Budući da Topčider krasi prekrasan prirodni položaj, vodotoci, česme, vodoskok, parkovi s drvećem, šibljem i cvećem, Felix Kanic je i ovo zapisao:
Parižani imaju svoj Saint-Cloud, Bečlije imaju Schönbrunn, a Beograđani Topčider.
U Topčideru je održano nekoliko narodnih skupština. Tu je 1865. godine proslavljena 50-godišnjica Drugog srpskog ustanka.
Zagubi, onda za njom suze li.
Između dva svetska rata i Košutnjak je postao veoma omiljeno izletište i danas predstavlja najveću gradsku šumu, mada je za protekli vek i po izgubio oko 2/3 površine.
Još u prvoj fazi uređenja svog sedišta u Topčideru, knjaz Miloš je naredio da se Košutnjak ogradi.
Za sve vreme vladavine dinastije Obrenović, Košutnjak je bio lovište njihovo i odabranih.
Zasluge za brojnost divljači u Košutnjaku pripisuju se princu Aleksandru Virtemberškom, vojnom komandantu Beograda za vreme austrijske okupacije u prvoj polovini 18. veka. Princ je bio strastan lovac i loveći sa svojim oficirima po Šumadiji sve životinje žive uhvaćene dovodio je u Beograd. U šumi na domak grada 1725. godine osnovao je neku vrstu zoološkog vrta, prvog na Balkanu. Kako je bilo najviše košuta, ceo taj kraj je nazvan Košutnjak.
Od 1860. Košutnjak je proširen i ograđen visokim prošćem sa tablama za upozorenje i sa čuvarima u tri stražare. U lovištu su podignute nadstrešnice, kavezi i pojila za divljač. Po nalogu kneza Mihajla, koji je i sam rado išao u lov, otpočelo je gajenje fazana i njihovo naseljavanje i van područja Košutnjaka. O svemu tome starao se već pominjeni inženjer Atanasije Nikolić. A o izgledu lovišta i njegovom kraju govori zapis koji je ostavio akademik Aleksandar Deroko.
Košutnjak je bio dvorsko lovište, ali otvoreno i za Beograđane i lepo održavano. Sve do 1903. godine, do pada Obrenovića, bio je ograđen hrastovim prućem, onako kako su ograđivana seoska dvorišta u Šumadiji. Ograda je srušena te godine i prodavana je kao građevinski materijal. Mnoge beogradske kuće kasnije su dobile parket od hrastovine. Pre toga, u Košutnjaku su slobodno živjela čitava krda jelena sa košutama, srndačima i srnama, a bilo je i zečeva, fazana, pa i lisica. Zimi je pod naročite nastrešnice stavljano seno za hranu, a za vodu dole je bila hajdučka česma. Zimi su nama deci davali po rukove cena da nosimo u one jasle gore. Srne se tada nas nisu gotovo ni bojale. No, ubrzo posle uklanjanja ograde, sva krda su uništena i Beograđani su dugo jeli mladu srnetinu koju su seljaci donosili na pijacu.
Da bi izletnicima bio što prijatniji izlet, 1867. godine postavljene su i prve table u tadašnjem Beogradu sa ovim natpisom.
Zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom Topčiderskom ataru kidati. Mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nered činiti, kao i pse u Košutnjaku voditi.
Sve table bile su ispisane krupnim crnim slovima na ulazima atara Topčiderskog i drugim poznatim mestima. Prikovate su na direcima.
Ako je Topčider predeo babin, Košutnjak je moj.
Znao je da kaže knez Mihajlo.
Moje, i sastavni će.
Najpopularnije mesto u Košutnjaku je Čistina kod Hajdučke česme. Tradicionalno mesto đurđevdanskih, kasnije i prvomajskih uranaka, omiljeno skrovište zaljubljenih i izletnički raj onih sa sitnom decom, svakako da svoju popularnost duguje i blizini Hajdučke česme.
Veruje se da je česma dobila ime po hajducima koji su na njoj pili vodu. Zapravo, ne zna se od kada postoji, ali je sigurno stara.
Dositej Obradović je u svom amanetu ostavio da pored nje bude sahranjen. Umro je 1811. godine, ali nije tu sahranjen.
Na česmu su dolazili đaci velike škole sa profesorima i uveče se sa pesmom i muzikom vraćali kući.
Alimpije Bogić u glasniku učenog društva 1858. piše:
Ovaj izvor je bio ozidan kamenom i na pločama su bila izrezbarena dva jablana. Ali to je sve pokvareno, jer je veliku ploču kojom je voda ozgo pokrivena bila, prije 30 godina neki Stojan odande iz sela razbio, misleći da unutra ima para, a jablane i drugo kamenje opet je zasula zemlja. Niže ovog izvora ima još jedan izvor.
Po legendi, na ovoj česmi knez Mihajlo Obrenović se 29. maja 1868. godine napio vode i to mu je poslednje bilo. Po pričanju očevidaca, ubistvo se dogodilo ovako.
U tom trenutku kada je knez bio na stazi, pojaviše se tri čoveka sa strane. Sva trojica skinuli su kape levom rukom, dok su desnu držali na leđima. Knez ih pogleda začuđeno, pa ipak stupi među njih i otpozdravi im. Ali nije odmakao više od jednog koraka, a jedan od one dvojice što su uporedo stajali poteže revolver i opali knezu u potiljak. Smrtno pogođen, on pokleknu i uspe samo da kaže: "Ne dajte, ljudi."
Motiv ubistva ostao je i do danas nerasvetljen i pored toga što su svi zaverenici uhvaćeni i obavljena sudska istraga. Danas, kad se skrene pre Hajdučke česme levom gornjom stazom, gvozdena zarđala ograda ukazuje na mesto kneževe pogibije. Beograđani su dugo verovali da je voda sa Hajdučke česme lekovita. Godine 1927. česma je obnovljena, pošto je izvor bio gotovo presahnuo. Tada su napravljene tri lule. Iz jedne je tekla izvorska, a iz dve vodovodska voda.
Ovo se dugo krilo od Beograđana, koji su i dalje dolazili sa balonima, punili ih vodom, odnosili kući i pričali o njenoj isceliteljskoj moći.
Vremenom se uvidelo da Topčider i Košutnjak mogu da budu ne samo izletišta, nego i veoma tražena letovališta. Gazda ekonomije Topčiderske obaveštava ministra financija:
da imade više familija koje bi preko leta iz varoši izašle i ovde po jedan, dva i tri meseca, a neki i više, radi uživanja i popravke zdravlja sedeli. Ali, nažalost, nema zdanja gde bi se smestiti mogli. Ministar financija je odgovorio da zavedenije Topčidersko do njegove dalje naredbe počne vaditi kamen i da ga slaže na jedno mesto. Međutim, do zidanja zgrade za potrebe turizma nije došlo.
Večno sam tvoja, znaj, veruj mi, dragi. Čula sam, ljubljeni, tvoj šapat drag.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Radiofonski prikaz tog teksta pretočen je u nedavno objavljenoj trećoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd.
Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.